Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine silendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügü. Patrushev İslam devleti cengçilerinin Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın üstüylen Merkez Aziya girmeyi planlaştıryanlıklarını aydiyar. Rusya'nın Hupsuzluk Gengeşinin sekretari Nikolay Patrushev İslam devleti ekstremistik toporunun cengçilerinin Uvanistan'ın demirgazık sevitlerine ornoşup Merkez Aziya hücum etmeye tayyarlık görüyanlıklarını aydı. Bu arada Rus xabar kullukları maglumat veriyarlar. İslam devleti cengçileri Uvanistan'ın demirgazığını ornoşmak uğrunu tağalla ediyerler. Oların 2000'den qovrağı Taliban'a karşı durmak şeyledi. Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın üstüylen Merkez Aziya girmeye şartları dörütmek uğrunu hareket ediyerler deyip Patrushev Tehran'a Uvanistan'a bağışlanıp geçirilen maslahatın devamına çıkış etti. 18. dekabrda Tehran'a 2. regional hupsuzluk diyaloğu adlı maslahat geçirildi. Ona Rusya'nın, Hıtay'ın, Hindistan'ın, İran'ın, Uvanistan'ın, Tacikistan'ın hem de Özbekistan'ın yokuru dereceli hupsuzluk resmileri katnaştı. Maslahatta eden çıkışında Patrushev dürlü çaklamalara göre Uganistan'a yerleşen İslam devleti cengçilerinin sanının 2500-4000 adam aralığına dönaydı. Hükümet güçleri tarafından amala aşırılan üstünlüklü operasyaları aramızdan İslam devletinin ağzalarının Uganistan'a umumu sani 2500-4000 adam aralığındadır deyip Patrushev çıkış etti. Ol hükümet güçlerinin cengçileri karşı amala aşıran hücumlarını 600'den kuvrak cengçinin ele sallandığını ya da yok edilendiğini aytti. Patrushev'in inancına göre İslam devleti cengçilerinin baş maksadı Uganistan'ın ve Merkez Aziya yurtlarının çayaklarını birleştirmek ve Ulu Horasan diliyanını döretmek olup duruyor. Mağlumat için aydılsa İslam devleti ekstremist toporunun Uganistan'ın akışa hımçası 2014 yılda İslam devleti Horasan adını alıptı. Patrushev İslam devleti toporunun hopsuzluk kullukları diplomatik misyaları, daşarı yurt rayetleri ve mühim infrastrukturları ile bağlı defkaları nişana alıp bilecektiğini öne sürdü. İran'ın metbuotuna göre İran'ın Milli Hupsuzluk Gengeşinin sekretari Ali Şamkani masavatta eden çıkışında İslam devleti cengçilerinin Uganistan'a Siriye'den ve Irak'tan gelip yerleşenliğini hem de bunun bilen onun Merkez Aziya yurdunu ve onun komşularını terör aktlarını planlaştırmağı, kurnumağı ve amala asırmağı maksat edinyenliklerini aytti. Patrushev günnevar Uganistan'a İslam devleti cengçilerinin sanının 1500'den qovraqdığını aytti. Hem de onların Pakistan'ın üstüylen Uganistan'a geçenliğini aytti. Türkmenistan'ın hupsuzluk edaraları ya da daşarı işler ministerliği İslam devleti bilen bağlı öne sürülen vehimler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Rus resmileri Uganistan'ın demirgazığındaki cengçilerin qarşı devletlerin arkalaşığına şol sanı Türkmenistan'a ya da kollektiv hupsuzluk şertnaması uğramasına giriyen yurtları avandıryan hupsuzluk vehimleri varada ilkinci gerek çıkış etmeyer. Sonku bir yıla olay vatın devamında Rus resmilerinin ağzalayan çıkışları barha yığcamlaştı. Yattasak sentyabrın ayağını kollektiv hupsuzluk şertnaması uğramasının ştab yolbaşısı Andrei Sidorov Uvanistan'ı İslam devleti toporunun cengçilerinin sanının 4000'ün aşyanlığını aytti. Hem de onların Merkez Aziya yurtlarını vehim salyanlığını duydurdu. Sidorov'un sözlerine göre Türkmenistan bilen Tacikistan'ın öz çağını Uvan terror düzümleri bilen arıgatnaşık saklayan 400 öreu yasrin öycük var. Bu sanları Türkmen resmileri şuvada çene tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmedi. Yöne Rusyalı resmilerin İslam devleti cengçilerinin Uganistan'a kısanı boyunca beriyen mağlumatları sinçilerin aytmanı göre 2000 adam ve 10000 adam aralığına ütgeyer. Mayda Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu'nun başlığı Aleksandr Bartnikov Merkez Aziya ile serketleşen demirgazık Uganistan'a ki İslam devleti cengçilerinin sanının 5000 adam tevreğine dün aytti. Uganistan'a ki İslam devletinin tecih İslam'ın ve Türkmenistan'ın üstüylen Merkez Aziya aralaşmağı planlaştıryan onaydan Nikolay Patrushev, Vladimir Putin'in izyanı 1999-2008 yılları aralığında Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu'nun direktörü oldu. O hazırkı vakta Rusya'nın Hupsuzluk Gengeşinin sekreteridir.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Ermenistan Eýranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyny türkmen gazyny satyn almagyň üstünde işleýär. 18-nji dekabrda Sputnik neşri Ermenistanyň swap ulalaşygy esasyny Eýranyň üstü bilen Türkmenistanyň tebigi gazyny satyn almagyň üstünde işleýändigini habar berdi. Swap ulgamyndan şeýle peýdalanylmagy Türkmenistanyň Eýranyň demirgazyk welaýatlaryny gaz bilen üpjün etjekdigini, öýdegini Eýranyň Ermenistany Gazi verjekdigini alamatlandyryar diýip Intel News neşri ýazýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna Türkmenistan Eýrana gazi bermegini besetdi. Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda gazyň tölegi bilen baglylykda dawa döredi. Häzirki wagtda taraplaryň arasyndaky dawa halkara arbitraj suduna dowam edýär. Ermenistanyň Milli Mejlisiniň Eurasiýa we Regional Integrasiýa Komitetiniň başlygy Mikhail Melkumyan Ermenistan bilen Eýranyň arasyna Eýranyň infrastrukturasynyň peýdalanmak arkaly täze gaz üpjünçiligini ýola goýmak boýunça gepleşik geçirýändiklerini aýtdy. Bu mesele boýunça gepleşik geçirilýär. Häzirki wagtda bu schema işlemeýär ýöne elbetde bu hökman işler. Munyň maksatlarynyň biri hem Türkmenistanyň, Eýranyň, Ermenistanyň we Gürjistanyň üstü bilen Russiýa energiýa koridorunu döretmektir deyip Melkumyanın sözleri Sputnik'te sitirlenni. Türkmenistanyň Eýranyň demirgazyk welaýatlaryna iberýän gazyny kesmegi onuň Eýran bilen aradaky swap ulalaşyklaryna desine täsir etmedi. Türkmenistan 2017-nji ýylda swap ulalaşygy esasynda Eýranyň üstünden Azerbaýjana 6 million kub metr tebigi gazy berýärdi. 2017-nji ýylyň fevralynda Türkmenistan Eýranyň üstünden alyş-salyş esasynda Azerbaýjana we Ermenistana amala aşyrýan gaz swapynyň möçberini 15 million kub metre çenli ýokarlandyrmagy Eýrana teklip edipdi. Ýöne arada bir ýyldan gowrak wagt geçenden soň 2018-nji ýylyň noýabrynda Azerbaýjan Eýranyň üstü bilen Türkmenistanyň swap ulalaşygy esasynda gaz satyn almagy besetdi. Häzirki wagtda Türkmenistan öz gazyny diňe Hitaýa we Russiýa eksport edip bilýär. Ýöne türkmen hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyna gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagalla edýändigini aýdyp gelýär. Ermenistanyň Türkmenistan bilen Eýranyň üstünden swap esasynda gaz söwdasyny ýola goýmagy ugruny alınyp barýan gepler Şükür varada Türkmenistanyň döwlet metbuatyna habar berilmeýär. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň oktýabrynda Aşgabatda geçirilen gyda döwlet başçylarynyň sammitiniň çäklerine türkmen paýtagtyna duşuşdy. Türkmen metbuatynyň habaryna görä bu duşuşukda Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasyny energetika, ulag dokma sanagaty we beýleki ulgamlarda netijeli gatnaşyklary puwtulandyrmak maksat edilipdi. Ermenistanyň Eýranyň üstünden ulalaşygy esasyny satyn almagy gödeňinde tutýan türkmen gazynyň möçberi we onuň bahasy barada maglumat berilmeýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda edari kärhanalaryň işärleriniň noýabr we dekabr aýlary üçin zähmet haklary bank kartlaryna geçirildi. Ýöne bankomatlardaky nalt pul ýetmezçiligi we töleg terminallarynyň kadaly işlemeýändigi sebäpli raýatlar bank hasaplarynyňky maliýe serişdelerini ne natlaşdyryp ne de nalt däl töleglör üçin ulanyp bilýärler. Häzir Mar şäherinde pul bar bolan bankomatlaryň ählesiniň öňünde gaty uly nowatlar döredi. Belen söwda merkeziniň öňündäki Türkmenistan we Halk banklarynyň öň tarapyndaky bankomatlaryň öňünde nowaty dronlaryň sany 200-300 adama ýetýär. Banklaryň içindäki bankomatlarda pul ýok, diňe daşynda nowaty durmaly diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde töhfetdeş bolan habarçy 18-nji dekabrda gurrun berdi. Habarçy şu günler howanyň temperaturasynyň gündizlerine 4 gradusa çenli ýetýändigine ünsi çekip, sowuk howada ençime sagatlap nowaty durýanlaryň arasynda garryjy adamlary we ýaş çağaly aýallary hem görse bolýandygyny belleýär. Adamlaryň ýanynda pullary bolmansoň nowatyny ýitirmejek bolup, öýlenlik naharyny iýmen nowaty durýarlar. Bankomatda pul gutursa andyçy 1 saatdan gelip salýarlar, soňra ýarym saat geçen soň işläp başlaýar. Adamlar nowatyny saklap garaşmaly bolýarlar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä her bir raýat bank kartyny bankomatda salanda her gezekde çäkli möçürdäk pulyny atlaşdyryp bilýär. Bu bolsa öň hem uly bolan nowatlarda has köp adamyň üýüşmegine sebäp bolýar. Olar 4 gezek kartyny salyp çykaryp günde 800 manadyny atlaşdyryp bilýärler diýip habarçy aýtdy. Mundan başga marlylar bank kartlaryny bankomatlara salanlarynda olaryň bloklanmagy ýa-da ýuwdulmagy bilen iýlik derli ýüzbe-ýüz bolýarlar. Kartlary bloklanan ýa-da bankomat tarapyndan ýuwdulan käbir adamlar olary iýdin almak üçin pasportyny alyp öz degişli bankyna barmaly bolýarlar. Bu ýerde olara arda ýazmalydyklaryny aýdýarlar. Adamlaryň ýanlarynda pasporty bolmansaň olar onu öýlerinden alyp gelip banka gitmek üçin hem ençeme wagt sarp etmeli bolýarlar. Soňra olar kartlaryny täzeden bankomata salsa ýene ýuwdýar diýip habarçy aýtdy. Galberse de raýatlar rahmet, pensiýa haklaryny hem de kömek pullaryny natlaşdyryp bilmeýän mahaly olary nalt däl söwdada da ulanyp bilmeýärler. İlat kartyňda akı puly sowup bolmajak bolsa iýdi derli 2 aýlygyň berleninin peýdasy ýok diýer. Sebäbi terminallaryň hiç biri dünýäli işlemeýär. Adamlar aýlyklaryny natlaşdyryp bilmän soň karttan tölerin diýen umyt bilen dermanhanalara derman satyn almaga barýarlar. Ýöne bu ýerde de tölek terminallary işlemeýär. Nalt puly bolmadyk adamlaryň derman satyn alyp bilmän dermanhanalardan iýdlerine çykyp gaýdýandygyny görse bolýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä mundan öňre aýtlar çağlar baglarynyň töleklerini bu idaranyň tölek terminallary arkaly tölen bolsa, häzir olardan muny Halk Bankynda amal etmek talap edilýär. Bu bankyň öňünde de uly nowatlar bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Ahal welaýatynda habarçylarynyň birinin 18-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, Änew şäheriндәki bankomatlarda hem nalt pul tapdyrmaýar. Düýün akşam saat 8 töweregünde Halk Bankyň bankomatyna çäkli möçürde pul saldylar. Bu ýere desine adamlaryň onlarçası üýüşdi. Bir saat geçmänkä bankomatdaky pul gutardy. Bugün hiç bir bankomatda şol sandy Dayhan bankdakyda da we Akbuday etrap häkimligindäkide de pul ýok diýip habarçy aýtdy. Türkmensanda raýatlaryň öz bank hasaplaryna maliýe terişdelerini natlaşdyrmak ýa-da olardan nalt däl amallar üçin peýdalanmak bilen bagly baştan geçirýän soňky bökdönçlükleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurtda sanly iqtisadiýeti ösdürmek barada eden nowatdaky çykyşyndan 2 gün soňa gabat geldi. Prezidentiň bu tapşyryklaryna garamazdan ýurt raýatlary soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri öz bank hasaplaryna maliýe terişdelerini köplenç bankomatlaryň öňünde uly nowatlara garaşyp natlaşdyrmaly bolýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly, resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täzeliň öňüňe sirasynda Türkmenistanda azy önümlörüniň bahasy ýokurlanýar. Hususan Marinin bazarlarında etin bahasının gımmatlı yanlığını ve polisiyanın nırhları gözökçülük edenliğini yerli habarçıymız aydar. Mari vilayetinde sığır ve koyun eti gımmatlı diye geçen ayda bahalar 24 ve 21 manatdi. Indi 30 ve 27 manat. Gök bazarda, Ak bazarda ve Leyli bazarında grajdan eşikli polisi işerleri sevdan okotlarına aylanıp satıcılardan sığır etinin bahasını 24 manatın yokori kaldırmazlığı talep ediyar. ýerler diýip habarçymyz 19-njy dekabrda aýtdy. Onuň söýlerine görä şeýlelikde önümiň hakyky bahasy görkezilen resmi narhdan has ýokary. Ähli et dukanlarynda sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasy 24 manat diýilip görkezilýär. Emma bu bahadan et satyn aljak bolsaň süňk çekip berýärler satyjylardan. Gowrak et berilmegini sorasaň olar ýuwaşlyk bilen başga bahasyny aýdyp 30 manat diýerler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçy bilen söhbetdeş bolan sövdegärleriň sözlerine görä olar eti hekimetleriň talap edýän bahasyndan satsalar ziýany galýarlar. Sebäbi bu önümiň bahasyny ödemeýär. Hususan da mal iýminiň gymmatlygy sebäpli. Habarçymyzyň sözlerine görä Marinyň döwlet dukanlarynda et satylmaýar bazarlarda bolsa ýeterlik derejede bar. Emma alyjy köp göze ilmeýär. Bazarlarda et ýeterlik bar, emma alyjy köp däl. Köpüsi et satyn alyp bilmeýärler. Işçiler köp. Köpüsi tomusda ýapan tamatlaryny gyzdyryp ýerler. Uwnaş bişirýärler. Käwagt tuwuk buwdyny satyn alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu bazarlarda köplenç döwlet edara karhanalarynda işleýänleriň söwda edip bilýändigini bellýär. Habarçymyzyň söwlerine görä ýa-da ýakynda yerli büdjet idaralarında işgärlere 2 aýyň aýlygy berilipdir. Emma yerli ýylat köpçüliginiň girdejilerini ören ujypsyzdygyny tutuş maşgaly bolup garylaryň pensiýalaryny, sagalaryň we maýyplaryň kömek pullaryny ýaşaýanlygyny, käwirleriň daşary ýurtlarda rahmet çeken migrant garandaşlarynyň iýberýän puluna gün görýänligini habarçymyz bellýär. İlad arasında işleyenlerden işsizler hat köp, köp maşgalar, çağalar üçin verilen kömek pulunu yaşayarlar. Daşar yurtlarda işleyen garındaşlarının iyi veren pullarına gün görüyenler hem köp. Emma olara bir ayda pul gelse bile kayda gelmeyer. Men türmelerdeki hosarlarının izinden tezi yılda azı etme üçin şu günler kösönüp yören huzurlukları bilyerin deyip havar çıymadaylar. Türkmenistan'da bakarlar 2 yıl veri iyidigderli galyar ayrat yenen bu bayramçılıkların ön yani hat göze iyiler. Hekimetlerin bakarlara gözökçülük edýän wagty goşun nyrklar saklanýar, ýagny iş ýüzünde haritler görkezilen nyrklardan gymmat satylýar. Emma bahalaryň dowamly ýokarlanmagynyň hem azyk gytçylygynyň 2 ýyldan gowrak bäri dowam edýänligine garamazdan ýurdun häkimetleri problemalary açyk boýun almaýarlar. Şol bir wagtda ýurt ýol başçysy bayramçylyklaryň öň ýany azyk bolçulygyny üpçün etmegi tapşyrýar. Prezidentiň ýaňy ýakyndan çeýle tapşyrygyndan soň paýtagtyň bazarlarynda göz önümleriň miýweleriň görnüşleri köpelipdir. Döwlet dukanlarynda un we şeker satylyp başlanypdyr. Käwagt satuwda ýumurtka hem peýda bolýar. Mundan öň geçen aýda paýtagtyň ýylaty çürüp çünçülügindäki bökdünçlükler bilen ýüzbeýiz bolupdy. Wilayet ýaşaýjylar bolsa döwlet dukanlarındaky çörek un we ýagytçylygyna uzak wagtlap duçar bolup gelýärler. Azyk önümleriniň gymmatlamagy we häkimetleriniň narhlara gözökçülük etmegi bir ýyl mundan öň täze ýyl bayramçylyklarynyň öňü sirasynda hem bolupdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump baradaky impeachment prosesiniň oýlanyp tapylan toslama öňe sürmeleri esaslanýandygyny aýtdy. Putin 19-njy dekabrda Moskwada geçirýän ýyllyk konferensiýasynda çykyş edip, 18-njy dekabrda Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň Amerikan prezidenti boýunça impeachment prosesini başlatmak barada ses berendigine garamazdan Trumpyň wezipede galmagyna garaşýandygyny aýtdy. Impeachment taslamasy entek senatdan geçmeli meniň bilşim göre senatta respublikanlar ağdıklı ediyer deyip Putin belledi. Şeyle dol saylovlarda utulan partiyanın beyleki usullar bilen sövüşü devam ettiriyendiğini hem aittı. Putin impeachmenti Trump'ın Rusya bilen dildüşük edendiği varadakı aydılanlar hakta Birleşen Ştatlar'da bundan odol geçirilen derneulere denedi. Putin Rusya'nın Birleşen Ştatlar bilen tədi start yarı şertnaması varada ılalaşmağa tayyardığını, yönü Rus tekliplerine qaytuğul berilmendiğini hem belledi. Putin hakimiyet başına geleni veri iyidigderli her yıl geçirilen bu çare televizyonda görkezilýär. Bu konferensiýa Ukrayna Putin'in öz avrayını arttırmak ve Rusları oların qovu eller dediğini inandırmak, şeyle de Birleşen Ştatlara ve dünyanın beylik yurtlarına işaret iyi verme üçün ulanyan esası çarelerinin biridir. Bu konferansiyanın devamında Rus lideri yurdun çar küncöğünün gönü linyalar arkalı berilyen soruları ençime sağıtlap cevap beriyar. 2008 yılda Putin'in metbuat konferansiyası rekord derece yetip 4 saat 40 minut devam edip de. Şu eptenin başında Kreml Putin'in metbuat konferansiyası varada mağlumat tayarlama üçün 1895 jurnalisti akreditasiyanın berilendiğini aytdı. Bu gedekki çare Putin'in şu görünüşte geçiriyen 15. metbuat konferansiyasıdır. Bundan ozol Putin Rusya'da huvanın maylamağının global ortaça derece garanda iki seden hem çalt amala aşyandığını aytdı. Ol huvanın global derecede maylamağının Rusya'nın donuklukta kurulan Arktik şehirlerine ve şehirçelerine hop avandırıp bilecektiğini belledi. Şeyle de Putin Rusya'nın global maylamanı hayırlatmağı niyetlenen Parij ılalaşığını berca ediyendiğini aytdı. Şol bir vaqtta da ol klimatın global derecede ütkömegine sebep bolyan faktorların nevelli bolmağında qalyandığını bellep, munu çaklamağın qiyindığını nıltadı. Putin Rusya'nın olimpiya oyunlarına ve sportun dürlü görünüşleri boyunca dünya çempionatlarına qatnaşmağına 4 yıl mühlet bilen qadağınçılık gerdilmek barada hem çıkış edip, dopinga qarşı bütün dünya agentliğinin yanı vada dolandırıcı komitetinin adalasız hareket edendiğini aytdı. Ol Rus türgönlerine karşı islenlik cedanın kollektivliğin değildi, individual görünüşte amal edilmeldiğini hem belledi. Putin'in yılın sonuna qavatlap geçiren bu metbuat konferansiyası Moskvanı ve beylik Rus şehirlerini sarsan tomusku protestlerin hem idiyanına qavat geldi. Şeyle de bu çare Rusya'nın iqtisadiyetinin dikelmekte ecir çeken mahalında geçirilyar. Rusya'nın iqtisadiyeti dünyada nevitin bahasının aşaklamandan ve 2014 yılda Moskvanın Krim'i aneksi etmeyinin idiyanı Günvatar tarafından girdilen sanktalardan ecir çekti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде хабарлар гүнделігі білен мен Шаймардан Улым Ради. Американың Бірлешен Штатларының Ауғанстан бойынша юрите вөкелі Залмей Халилзат ене қабыла келді. Халилзат Ауған ресмилер білен душушты. Ауғанстанның президент ыдарасының мәтбуат вөкелі Сыддик Сыддикенің айтмағына көрі президент ғани Халилзат білен душушыптыр. Sonda Taliban sövüşçiler bilen Awgan güýçlerinin arasında atışıkların togtadylmagy barada gurun edilipdir. Talibanların öz terror hücumlarına devam ettirýändigini Prezident Gani qynanjyny bildirdi. Talibanların daşary ýurtdaky fenagalarynyň ýapylmagynyň zerurdygyny Prezident Gani öňe sürdi diýip Sıddiqi aýtdy.
Mewar asli guftugaha emroz çigunegi ta'min atash bas bar muzakara we pardaxtan ba panagahy biruni talibob.
Zalmay Halilzat, Awgan hakimiyetinin baş dolandırıcısı Abdullah Abdullah ve böyleki Awgan siyasatçıları bilinip duşuştu. Baş dolandırıcının sözcüsü Umit Meysem'in aydışıça yurtta ferahatçılığın ornaşmağını Awgan halkının isleyenliğini Doktor Abdullah nıgtaptır. Awgan ara gepleşkilerin başlanmağının üren mühimdiğini Doktor Abdullah bildiriptir. Awganistanda dartgyllygyň köşeşmeginiň zerurdygyny iki taraf hem bu duruşlukda belledi dip Meysem aýdýar.
Reis Joya täkidlemut ki sulh awlawiýeti dowlat mardym Afganistanys.
Awganistanda parahatçylyk boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Taliban hereketiniň arasynda gepleşikler gaýtadan başlanýar. Ýakyn gelejekde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmileri bilen Taliban wekiliýetiniň arasynda ulalaşyga gol goýulmagynyň mümkindigi aýdylýar. Taliban toparynyň öňkü wekili Seýde Berağa tarapların arasında gepleşiklere yine girişilecektiğini haber veriyor. Gelecek heptede Taliban bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında ılalaşığa kol koyulmanın ahma aldığını Seyyid Ekber Ağa bildiriyor.
Müzakirat şuruz topuklam yok ki müzakiri ihkayında haptada farkı gittiğimde.
Belli bolşali Zalmay Halilzat Awganistanda yaşayan dürlü milletlerin vekilleri ve siyasi partiyelerin yolbaşçıları bilen hem duşuştu. Yöne Awgan Türkmenlerinin vekilleri ve siyasi hareketlerinin yolbaşçıları bilen Halilzat duşuşmadı. Şuna karamazdan Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında geçirilen gepleşkileri özlerinin koldayanlıklarını Türkmen vekilleri aydiyarlar. yurtta barayan uruştan Afgan halkının ziyan çekkiyandan Afgan Türkmenlerinin Milli Cemiyetçilik Hareketinin başlığı Muhammed Kemal Güneş aytti.
Biz şunu ümit ediyoruz ki Afganistan'da şarakatçılıklar gelsin. Milletimiz hasta olan uruştan. Şun şeyle uruş zancar oldu. Hemmesi bir netice.
Farahatçılık prosesine Türkmen vekillerinin katnaşmanın gerektiğini Muhammed Kemal Güneş sorudu. Türkmenler farahatçılıyor halktır. Şunun için Zalmay Halildat farahatçılık meselesi bilen bağlı Afgan Türkmenlerinin vekillerinin fikirlerini hem öğrenmelidir deyip Muhammed Kemal Güneş aydiyar.
Türkmenlerden hem vekil alsatılar. Türkmenim Afganistan'da bir millet. Şimdi biz doğuluk ol diyoruz. Şu Afganistan'da farahatçılık gelse Taliban bilen yarıştılar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.